Salkrastu novada domas interneta lapas sadaļā simbolika redzams, ka ģerbonis un karoks ar vien ir ierastajās spilgtajās krāsās. Koši zils un zaļš ar dzeltenu sauli vidū, simbolizējot zilu jūru, ūdeni, debesis un zaļas kāpas, kam pāri zelta saule. Savukārt Salkrastu logo ir jau jaunajā versijā, kas ir krietni askētiska. Melnbaltā attēlā ir vairākas svītras, kas atainojot saules ritmu. Mājaslapā teikts, ka logo ir lakoniskas, bet pelēkais tonis respektējot Salkrastu kultūrvēsturiskās vērtības. Logo nozīmi lūdzu skaidrot novada mēram Normundam Līcim no vienotības.
Šajā te logo ir attēlota kā pamatlīnija, horizontāla līnija, sabiezināta līnija, kas ir vienlaicīgi gan tāda pamatīga kā pamatne, gan vienlaicīgi arī kā horizonts, jūras krasts, uz kuras tad attiecīgi ir šī te saules ritējums. Un ja agrāk runājām par saukstiem, kas tuvāk saulē, kas neapšābām tā ir, jo sauksta ļoti saulēna lieta, tad šeit mēs runājam par saules ritējumu. Ka saukstieši dzīvo saskaņā ar sauli, saules ritmā. Un tā ir viena no tendencēm, pie kuras mēs šobrīd strādājam, par to, lai būtu saukstas piedāvājums visa gada garumā. Ka ir visi četri gada laiki, mēs ievērojam gads kādu paražas, saules stari, kas tāds kā saules ritējumu, darbīgumu tā tālāk arī simbolizē.
Astoņu taisnu līniju uzzīmēšana un apraksts par mierpilnu un ģimenisku novadu visa gada garumā Salkrasta doma izmaksāja gandrīz 5000 eiro. Saskaņā ar mēra teikto, lielākie tēriņi, 3500 eiro, bijuši tieši par vizuālo risinājumu. Jauno logo zīmē dizainers Krists Dārziņš. Zīmols tapis visai lielā steigā un gada nogales domas sēdē tā apstiprināšanas jautājums darba kārtībā tik iekļauts kā papildus. Pāris deputātu iebilda.
Kur mums tāds steigi ir, ka atkal teicu, šis jautājums tiek iespēlēts pēdējā mirklī, pēc būtības vienīgā diskusija, kas mums ir, tā ir šeit. Es nesaku, ka man nepatīk, es runāju tikai par to, ka pēc būtības, es nezinu, kā vairums deputāti šo ieraudzīt tikai piekšiem.
Gribēju teikt, lai šo te mazo to video, to rūlīt gan plaši nekur nerekoniem, man viņš ļoti, tas sākums man viņš ļoti, liekas ļoti dīvains, ka mums tā saula lieta iet un mēs ar tādu smagu, plunkšķi iekrītam jūrā iekšā. Man tas ļoti nepatika. Mēs vienmēr esam cenšies to salu no jūras dabot, bet šajā video klipiņā mēs viņu tieši iemetām ar lielu blīkšķi ūdeni iekšā.
Neapstrīdot mākslinieku veikuma rezultātu par logo tapšanu, neapmierinātība rūkst arī Salkrastu pašvaldībā. Tiek pausts, ka pie vizuālās identitātes izstrādes strādājusi virkne domes darbinieku. Taču avoti Latvijas Radio norāda, ka darba grupa strādājusi krietni formāli. Par logo maiņu nav bijušas diskusijas vietējā sabiedrībā un novada mesot lielu krājumu suvenīru ar nu jau veco zīmolu. Kāda domas darbiniece, kas nevēlējās runāt atklāti ierakstā, vērtējumu pauda e-pastā.
Saskatu klāju pašvaldības līdzekļu izsaimniekošanu, jo ir laiks arī pirms reformas. Otrkārt, vajadzības pēc jauna logo nebija, jo nav izmantots arī esošā logo potenciāls. Treškārt, vēl pirms domas sēdes jau tika sagatavoti reprezentācijas materiāli, kuri jau tika pasniegti novada cilvēkiem par sasniegumiem sportā. Ceturkārt, logo izstrādi koordinē neprofesionāļi. Pašlaik pat bez lupas skatoties uz Salkrustu domes darbību ir skaidrāks par skaidru, ka stipri daudz, kas nav kārtībā. Aizgājuši jau astoņi darbinieki, tiek slēgti visādi ārpakalpojumi, amati savējiem un terors pret tiem, kas pauž savu viedokli.
Mērs Normunds Līcis tajā visā problēmas nesaskata.
Kā jūs atradāt izstrādātāju?
Tur varbūt vairāk ir jāprasa mūsu sabiedrisko attiecību meitenēm, kas nodarbojās ar šo te un kontaktējās ar šajā te lokā.
Bet pēc kādiem kritērijiem izvēlējās? Viens ir izvēlēts, es saprotu, ka tur nav iepirkums bijis, konkurss nav bijis.
Jā, šīs summas ir tiešām ļoti, ļoti saprātīgas un minimālas, tikai minimāli ir iespējams.
Un par kādu summu ir runa?
Tātad šī stratēģijas izstrāde maksāja 1300 eiro un šī paša jau vizuālā materiāla izstrāde maksāja, ja es nemaldos, 3450 eiro.
Kontekstā ar teritoriālo reformu Salkrasti tika iekļauti Ādažu novadā. Paliks Salkrastu pagasta pārvaldēji vai kam paliks šis logo zīmols?
Jā, nu šī tāda ārkārtīgi interesanta tēma, ko varētu runāt un runāt. Labi, ka jūs viņu pacēlāt. Tātad gribu visus nomierināt arī jūs, ka Salkrasti bija, ir un būs. Pārvaldības modelis var mainīties valstī, kā mēs zinām, bet šo te vietu identitāti noteikti paliks.
Jūs sakāt identitāte. Šī identitāte izstrādāta diezgan ātrā tempā. Komitejās arī nesot deputāti skatījuši, kas tad šo identitāti veidoja, vai sabiedrības viedoklis arī ir kaut kādā veidā noskaidrots?
Šādos te jautājumos es domāju, ka tomēr būtu jāuzstās profesionāļiem. Pastāvies tas, kas pārmainīsies, un es domāju, tikai laiks parādīs, vai tie citie bija labi vai nebija.
Salkrasti nav vienīgā pašvaldība, kas budžeta naudu tērē tā, ka no malas to var traktēt arī kā nerēķināšanos ar teritoriālo reformu un pārtapšanu pavisam citā novadā. Tā atzīst vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks pašvaldību jautājumos Madars Lasmanis, sakot, ka ministrija saņem ziņas par aizdomīgiem tēriņiem.
Tāda signāla jāvaram ministrijā ir, tāpēc izstrādājot budžetā likumu 2020. Gadam ir noteikti īpaši regulējums tieši šajam 20. Gadam, kas nosaka, ka visi darījumi, kas lielāk par 50 tūkstošiem, saistībā ar kustam, nekustam, mantojumu un kādiem citiem darījumiem, ir jāsaskaņo ar varam ministriju līdz administrīvo vietu apdzīvoto vietu likuma stāšanās spēkā. Tikai visu jaunveidojumā novada iesaistīto mēru tāds kopu. Komisija varētu būt tā, kas var pieņemt lēmumu par lielāku darījumu kā 50 tūkstošiem līdz 21. Gada 1. Jūlijam.
Kas notiek ar tēriņiem līdz 50 tūkstošiem?
Nu, līdz 50 tūkstošiem, ja godīgi, tas ir būtībā pašu deputātu goda prāts un otrām kārtām arī valsts kontrole ir tas, kas varētu šādas lietas ziņot. Protams, iedzīvotāji var ziņot un mēs varam vērtēt, bet nu, mums ka šobrīd varam ir diezgan ierobežotas iespējas reaģēt uz finansiāliem jautājumiem šādiem maziem.
Aizdomīgās tērētājas pašvaldības Lasmanis gan nenosauc.
Piemērs negribētu minēt, bet ir pašvaldībām apstākļos, kad valsts kasē var aizņemties tikai Eiropas fondu realizācijas projektos, ir tiecas iegūt papildus līdzekļus savas mantas pārdošanā, lai realizētu kādus citus ne Eiropas projektu ieceres, un tās tieši vien robežojas ar tādām tā kā izsaimniekošanas pazīmēm, bet cerams, ka pašvaldības būs saprātīgas un atstās nākamajai domei gana pieklājību kustam un nekustam mantu kopumu.
Tādēļ ministrijā izveidota komisija, kas izvērtē pašvaldību lielākos darījumus. Pirmās domes ar saviem mantas pārdošanas un iegūtā tērēšanas plāniem jau esot pieteikušās. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.